Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ορακιτζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλό απόγευμα για εσάς και καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το θέμα των ημερών διεθνώς, που είναι ο κορονοϊός, αλλά είναι όμως και η ανθρωπιστική κρίση στο Αφγανιστάν. Έχει δημιουργηθεί εκεί ένα τεράστιο κύμα προσφύγων. Πότε αναμένεται αυτό το κύμα να χτυπήσει την Ευρώπη και στην περίπτωσή μας ενδιαφέρει και περισσότερο την Ελλάδα. Και ένα βέβαια συνακόλουθο ερώτημα είναι αν είναι έτοιμη η Ελλάδα να αντιμετωπίσει μια μεγάλη προσφυγική ροή.
Αγαπητέ Θέμη, το ξέρεις και εσύ, όπως το ξέρουν και οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, ότι η κρίση στο Αφγανιστάν δεν έχει την υπογραφή μόνο των φονταμενταλιστών Ταλιμπάν, αλλά και της Δύσης, κυρίως των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη πολλά έχουν αποκαλυφθεί και αρκετοί ηγέτες αναγνώρισαν την αποτυχία του 20ετού εγχειρήματος, από το οποίο μοναδική κερδισμένη είναι η ηγεσία των πολεμικών βιομηχανιών των ΗΠΑ. Σήμερα ο δυτικός κόσμος και φυσικά οι πρόθυμοι όσο και δεδομένη Ελλάδα καλούνται να πληρώσουν τα σφασμένα, ευτυχώς πολύ λιγότερο από όσο θα πληρώσουν εκατομμύρια Αφγανών που παρέσυρε ο δυτικός τυχοδιοκτισμός, διότι περί τυχοδιοκτισμού μιλούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε μια πολύ μεγάλη ανθρωπιστική κρίση και με τεράστιο προσφυγικό κύμα που θα είναι το τσουνάμι που θα προκληθεί. Το πότε αυτό το ανθρώπινο κύμα των ξεριζωμένων θα χτυπήσει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της Ελλάδας, δεν είναι κάτι τόσο άμεσο. Η απόσταση είναι πράγματι μεγάλη, πάνω από 4.000 χιλιόμετρα. Από την ώρα που τα Ταλιμπάν όμως φέρνουν τη βαρβαρότητα, θα γίνουν δεξιοί Αφγανοί πρόσφυγες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κοινή στάση ως συνήθως, αλλά υπάρχουν χώρες που ξέρουν τι παζαρεύουν και με ποιους παζαρεύουν. Το ερωτημένο η Ελλάδα ξέρει. Το αν όμως η Ελλάδα είναι έτοιμη να το αντιμετωπίσει αυτό το κύμα, εδώ αρχίζει το γέλιο και το κλάμα που πουλάκι σπάνε αντάμα. Προσεχώς θα ζήσουμε καταστάσεις τρελοκομείου. Θέμη.
Ας μείνουμε λοιπόν στις καταστάσεις τρελοκομείου που όπως τις χαρακτηρίζεις. Πού αποδίδονται αυτές οι καταστάσεις, ποιες οι συνέπειές τους και ποια ακριβώς σχέση έχουν με τις προσφυγικές ροές από την χώρα για την οποία μιλούμε, το Αφγανιστάν.
Νομίζω πως οι ακροατές μας, όσοι μάλλον εκ των ακροατών μας, έχουν το χρόνο να παρακολουθήσουν και ελληνική τηλεόραση από τα κανάλια που μεταδίδονται και στην Αυστραλία, θα έχουν διαπιστώσει ότι από τη μία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και η κυβερνητική στάση από την άλλη επικρίνουν τα εγκλήματα του Ταλιμπάν, μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα, πρωτίστως των γυναικών και των παιδιών, δηλώνουν ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να υποστηριχθούν. Αυτό το βλέπουμε από όλα τα μέσα ενημέρωσης και από κυβερνητικά χείλη. Από την άλλη, οι βουλευτές και οι υπουργοί δηλώνουν ότι η Ελλάδα δεν δέχεται άλλους Αφγανούς. Ως εδώ, λέει μάλιστα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μπογδάνος. Αυτή η τρελή αντίφαση, διότι περί αντιφάσεως μιλούμε, πρέπει να μπει σε μια σειρά. Αν δεχόμαστε ότι στο Αφγανιστάν συντελούνται κλίματα, τότε όσοι θέλουν να φύγουν είναι όντως πολιτικοί πρόσφυγες και δεν μπορείς να τους αρνηθείς άσυλο. Άρα οι κραυγές και οι φωνές ότι δεν θα δεχτούμε Αφγανούς δεν στέκουν. Υπάρχει και μια ακόμη αντίφαση. Κατηγορούμε για παράδειγμα τον Ερντογάν για εργαλειοποίηση των Αφγανών που ακόμη βέβαια δεν έχουν προλάβει να φτάσουν από τη χώρα τους στα σύνορα της Τουρκίας ή πολύ περισσότερο στα σύνορα με την Ελλάδα. Και την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της νατοϊκής αλληλεγγύης, δηλώνουμε πως κατανοούμε και την Τουρκία, όπως μας είπε και ο κ. Μητσοτάκης, που συνομίλησε τηλεφωνικά με τον κ. Ερντογάν και αναφέρθηκε στα κοινά μας προβλήματα που πληρώνει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμέσως η Ελλάδα για να βολεύεται με κάτι δισεκατομμύριο ο κ. Ερντογάν. Μιλάμε για το απόλυτο τρελοκομείο το οποίο φέρεται και στα δελτία ειδήσεων των καναλιών, τα οποία μεταδίδουν αυτές τις αντιφάσεις των κυβερνητικών θέσεων, παράλληλα με αποτέλεσμα ο θεατής την ίδια ώρα να μην μπορεί να βγάλει κάποια άκρη. Τι ακριβώς συμβαίνει και τι θα γίνει. Θα δεχτούμε ή θα δεχτούμε Αφγανούς πρόσφυγες. Θέμη.
Εκτός του ερωτήματος, Στέλιο, για την οριστικοποίηση αυτού του τρόπου με τον οποίο η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τους Αφγανούς πρόσφυγες, υπάρχει άλλη συνέπεια, αν όχι και επίπτωση για τη χώρα μας στο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Είναι μια σημαντική συνέπεια, θα μπορούσαμε να πούμε αυτό για την Ελλάδα, η εξέλιξη του Αφγανιστάν, γιατί κάτω από αυτές τις συνθήκες, σίγουρα αυτός που κερδίζει πάρα πολύ στην περιοχή είναι η Τουρκία. ισχυροποιείται έναντι των υπολείπων συμμάχων εντός του ΝΑΤΟ, ισχυροποιείται αν θέλεις και στη διεθνή κοινότητα, καθώς φαίνεται ότι ενώ όλοι εγκαταλείπουν το Αφγανιστάν, η Τουρκία, όχι βέβαια αν ιδιωτελώς, προς Θεού αυτό, η Τουρκία παραμένει εκεί. Βέβαια έχει τους δικούς της λόγους. Διότι μην ξεχνούμε ότι ο Ισλαμιστής Ερντογάν γοητεύεται πάντοτε από τους Ισλαμιστές, γοητεύεται πάντοτε από τη Σαρία, γοητεύεται γενικώς να βρίσκεται σε αυτή την παρέα. Εκεί είναι ίσως και η φυσική θέση της Τουρκίας του Ερντογάν. Επισημαίνω της Τουρκίας του Ερντογάν. Η αδυναμία επομένως των ΗΠΑ να έχουν πλέον άμεση πρόσβαση σε αυτή την περιοχή είναι... δίνει αυτομάτως το δικαίωμα στον Ερντογάν να παίξει το δικό του ρόλο, έναν de facto ρόλο που κέρδισε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Οι εξελίξεις εξάλλου στο Αφγανιστάν βρέθηκαν στο επίκεντρο της επικοινωνίας που είχε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Μισελ, με τον δίθεν απομονωμένο, όπως μας έλεγαν οι κυβερνώντες, πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ενός προέδρου αυταρχικού, ενός προέδρου που πολλοί το αποδίδουν και ρόλο δικτάτορα, ο οποίος όχι δεν είναι απομονωμένος, μιλάει με όλους, με τους πάντες. Επίσης, κατά το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, κάλεσε όλες τις χώρες και κατά πρώτη τις ευρωπαϊκές χώρες να υποδεχθούν μέρος των Αφγανών προσφύγων που διαφεύγουν από την Καμπούλ. Συνεχώς το ερώτημα είναι απλό. Τι θα κάνουμε τους Αφγανούς που θα χτυπήσουν την πόρτα μας ζητώντας άσυλο, όπως διεθνώς αναγνωρίζεται, διότι μπορούν να φτάσουν με πολλούς τρόπους στην πόρτα μας και μάλιστα να πατήσουν στο εσωτερικό, στο πλατήσκαλο. Τότε τι θα γίνει, Θέμη?
Θέλω τώρα να περάσουμε, Στέλιο, στην κατάσταση με τον κορονοϊό. Οξύ πρόβλημα και εδώ στην Αυστραλία τα μαθαίνεις. Οι μεγάλες πόλεις, Σίδνεϊ, Μελβούρνη, τελούν υπό καθεστώς καθολικού εγκλεισμού. Και εκεί όμως τα πράγματα δεν πάνε καλύτερα. Καθημερινά αυξάνονται, λέει, τα κρούσματα, αλλά οι διασωληνώσεις λαμβάνουν δραματικές διαστάσεις. Ποια είναι λοιπόν η κατάσταση με τον COVID-19 εκεί στην πατρίδα?
Νομίζω ότι στο ερώτημά σου ταυτόχρονα έχεις δώσει και μία εικόνα. Είναι πραγματικά δραματικές εξελίξεις. Αντί όμως κάποιας προσωπικής εκτίμησης για αυτό που με ρώτησες, Θέμη, θα επικαλεστώ την έντονη κριτική προς την κυβέρνηση που έχει ασκήσει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Κύρτσος, για τη διαχείριση της πανδημίας. Σε ανάρτησή του στο Twitter σημειώνει ότι η χώρα μας βρίσκεται στην τέταρτη χειρότερη θέση στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους στις τελευταίες 7 ημέρες, και με αυτόν τον τρόπο προτρέπει την κυβέρνηση να αλλάξει ρότα στο συγκεκριμένο σοβαρό θέμα της πανδημίας και να ενισχύσει τα νοσοκομεία, διότι τα νοσοκομεία μας στην κυριολεξία υπολειτουργούν και μην βλέπετε τα 2-3 νοσοκομεία των Αθηνών. Στην περιφέρεια τα νοσοκομεία βρίσκονται αυτή την ώρα χωρίς γιατρούς, πάρα πολλά εξ αυτών, χωρίς νοσηλευτές και η κατάσταση είναι τραγική. Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κύρτσος, επισημαίνει στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου το μεγαλύτερο πρόβλημα του COVID-19 είναι οι θάνατοι ανά εκατομμύρια κατοίκους το τελευταίο 7ήμερο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν η Βουλγαρία 15,2, η Κύπρος 12,51, η Ισπανία 11,34, η Ελλάδα 10,73 και η Πορτογαλία 7,4. Είμαστε δηλαδή στην τέταρτη χειρότερη θέση στους 27. Πρέπει σιγά σιγά να συμμαζευτούμε. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Και δεν τα λέει η αντιπολίτευση, δεν τα λένε οι δημοσιογράφοι που οφείλουν να είναι πάντοτε απέναντι στην κυβέρνηση, τα λέει ένας κυβερνητικός βουλευτής, Θέμη.
Να μείνουμε λίγο στα παραπολιτικά. Τι λες, θέλω να μας πεις τι μαθαίνεις για ενδεχόμενο ανασχηματισμό κυβερνητικό και αν υπάρχει ονοματολογία τουλάχιστον για τις βασικές θέσεις.
Μπορώ να πω ότι, μάλλον να δώσω δύο επισημάνσεις. Η πρώτη επισήμανση είναι πως πρέπει να προστατευτεί ο Πρωθυπουργός από την στάχτη των καμένων εκτάσεων και την κατακραυγή, την κοινωνική κατακραυγή. Άρα να μετατοπιστούν οι ευθύνες στα κυβερνητικά εκείνα πρόσωπα στα οποία μπορεί να μετακυλήσει αυτή η ανεμιλιά που έχει επιδείξει η κυβέρνηση στο συγκεκριμένο θέμα. θα λέγαμε ότι καμιά φωτιά δεν σβήστηκε, την έσβηνε η θάλασσα όταν έφτανε εκεί. Κανένα μέτωπο δεν καταπολεμήθηκε σωστά και αν θέλεις μέσα από τα βίντεο που κυκλοφορούν ιδίως στο ίντερνετ, διότι υπάρχει μια ομερτά στα συστημικά μέσα ενημέρωσης, θα διαπιστώσει κανείς ότι τα πράγματα ήταν τραγικά. 9 παράδειγμα πολίτες και ένας πυροσβέστης. Ενίοτε αυτός κυκλοφορούσε και με ένα μπουκάλι νερό, όπως έδωτε και εκεί στην Αυστραλία σε μια σχετική εκπομπή. Πάντως η δεύτερη επισήμαση είναι πως οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, όταν γίνουν πιθανόν πριν από τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, θα είναι σημαντικές σε επίπεδο υφυπουργών και στόχος είναι να υπάρξουν θέμη νέα πρόσωπα από την κοινοβουλευτική ομάδα. Επίσης αναμένεται να υπάρξουν μετακινήσεις κυβερνητικών στελεχών σε άλλα υπουργεία. Στην εξέλιξη αυτή, αν βέβαια γίνει αυτός ο μεγάλος ανασχηματισμός, ακούν τα ονόματα για Κεραμέως, για Κικίλια, για Μενδώνη, που αν όχι μαντάρα τα έχουν κάνει θάλασσα στα Υπουργεία Παιδείας, Υγείας και Πολιτισμού αντίστοιχα. Όσο για τον κύριο Μιχάλη Χρυστοχοίδη, που αν θέλεις αυτό είναι το κύριο όνομα για το οποίο ακούγεται πολλά, αυτός μάλλον θα δει την έξοδο από το κυβερνητικό σχήμα, καθώς το αφήγημα περί νόμου και τάξης εξελίχθηκε πραγματικά σε μπούμερα για την κυβέρνηση. Το πρόβλημα επομένως για τον κύριο Μητσοτάκη Θέμη είναι να φτιάξει ένα νέο κυβερνητικό σχήμα, μια νέα σχέση με την κοινωνία που θα συμβολίζει την επόμενη μέρα της συντηρητικής ανασυγκρότησης στην πράξη, αλλά και την επόμενη μέρα μετά την πανδημία με την ανασυγκρότηση της οικονομίας και των κοινωνικών σχέσεων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τη λύση θα τη δούμε σύντομα. Αλλά αν είναι ίδια με αυτό που θα τη δώσει, θα μοιάζει μάλλον με ανακύκλωση. Θέμη.
Θα αρκεστούμε για αυτά για σήμερα. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ξανά μαζί την ερχόμενη Δευτέρα. Να είσαι καλά.
Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.